አብ ኢጣሊያ ክፍለ ሀገር ካዘርታ አብ ትርከብ ከተማ ሳንታንድሪያ በመግነት አርብ ስቅለት ዓለም ሐቆፍ በተመዘክር ስላውን ጽሑፍን ስነ ጥበብን ሐልዮት ከባብን ማህበር በመንተሐበር ዝተዳልወ ስቅያት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘማዕከለ ዛዕባርክብ እምነትን ስነ ጥበብን ዝዘተየ ዓውደ መጽናዕቲ ዕለት 25 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ከም እተኻየደ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማርያ ላውራ ሰርፒኮ ሓቢረን። እዚ መደብ እዚ በብዓመቱ ኣብ እዋን ሰሙነ ሕማማት ካብ 1981 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ዝካየድ መደብ ዓውደ መጽናዕቲ ክኸውን እንከሎ እቲ ዓውደ መጽናዕቲ ነቲ 14 ታሪክ ስቅያት ኢየሱስ ዘዘንቱ ፍኖተ መስቀል ዘማዕከለን ነዚ ናይ መስቀል መገዲ እዚ ምስ እምነትን ስነ ጥበብን ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ክሳብ እዋንና ዝበጽሐ ታሪኹን ስነ ጥበባዊ ምዕባሌታቱን ኣብ እምነት ዘለዎ ድጋፈ ዝምርምር እዩ። ብዙሓት ናይ ስነ ጥበብ ሊቃውንትን ናይ ቅብእን ቀረፃ ሓወልቲ ክኢላታት ዝቐብእዎን ዝሰኣልዎን ዝቐረፅዎን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍነተ መስቀል ዝዘንቱ ምስ ቴዎሎጊያን ስነ ጥበብን ሊቱርጊያን ታሪኽ ቤተ ክርስቲያንን ታሪኽ ሰብኣውን ቅዱስ መጽሓፍን ብምትሕሓዝ ዝነበረን ዘሎን ህልው ታሪኽ እምነት ዘዘንቱ እዩ። ስለዚ ነዚ ብዕምቀት ዝምርምርን ብፍላይ ድማ ኣብ እምነት ዘለዎ ጽልዋ ዘቃልሕ ዓውደ መጽናዕቲ ምዃኑ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማርያ ላውራ ሰርፒኮ ሓቢረን።